Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα.
Τώρα θα έλεγε κανείς, κύριε Χριστίδη, εσείς ένας νέος άνθρωπος, έχετε βέβαια αυτή την πολύ σημαντική θέση εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας, να βρίσκετε συνεχώς στη δύσκολη θέση να σχολιάζει τα τεκτενόμενα της επικαιρότητας, να είναι συνεχώς σε αντιπαράθεση, ενώ μπροστά μας απλώνεται και το καλοκαίρι. Δεν είναι και ότι καλύτερο, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε. Είναι αλήθεια ως ένα πρώτο σχόλιο γενικά ότι όλοι θα προτιμούσαν να είναι σε μόνιμη ψυχαγωγία, αλλά επειδή η χώρα μας και η δικιά μου γενιά αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, εγώ έχω πάρει ένα μάθημα το οποίο νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούν, ότι μόνο με την προσπάθεια, τον αγώνα και τη συμμετοχή μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα. Και επομένως το ότι μπαίνουμε σε μια θέση η οποία δεν είναι ευχάριστη πολλές φορές, να τοποθετούμαστε και να συγκρουόμαστε πάντα όμως με ένα επίπεδο, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σήμερα για να μπορέσει η Ελλάδα να αλλάξει οριστικά σελίδα.
Ναι. Θα πάμε στα του κινήματος αλλαγής, στις αποχωρήσεις, στις διαφωνίες, στις διαφοροποίησεις. Όμως πρώτα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χριστίδη, γιατί το γεγονός ότι χθες ο Επίτροπος Μοσκοβισή αναφέρθηκε στο τέλος των μνημονίων και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μη περικοπής των συντάξεων που ήταν προγραμματισμένη για το 19, προκάλεσε τις αντιδράσεις, αντίδραση μάλλον της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής, αλλά και του κινήματος αλλαγής. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, δεν είναι ένα θετικό βήμα αυτό να μην περικοπούν οι συντάξεις? Βέβαια, όπως υπόθηκε, θα επανεξεταστεί αυτό το θέμα τον Οκτώβριο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό προφανώς το λέτε για τη Νέα Δημοκρατία, για τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η φόβη γεννηματά είναι σε μια πολύ διαφορετική γραμμή. Και θέλω να σας το πω πολύ ξεκάθαρα, ότι και χθες ζήτησε την μη περικοπή των συντάξεων, την οποία βέβαια έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μόνη της και το 2016 και το 2017. Και φυσικά αυτό το οποίο ζήτησε και νομίζω ότι έχει την αξία της, την αξία του, είναι να ξεκαθαριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι περιθώρια υπάρχουν, έτσι ώστε να μην υπάρχει και κανένα πολιτικό παιχνίδι σαν αυτό το οποίο σκέφτεται να κάνει και κάνει και ήδη κιόλας, αν θέλετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γύρω από την αγωνία και την ευαισθησία των συνταξιούχων. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος εύχεται να κοπούν οι συντάξεις. Όλοι θέλουμε να αποτραπεί αυτό. Και φυσικά το ίδιο πράγμα θέλουμε και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από εκεί και πέρα όμως, όλο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε αν είναι αναστολή, μη περικοπή οριστική, θα ψηφιστεί ή θα ξεψηφιστεί κάτι, και φυσικά από πού θα βρεθεί το ισοδύναμο. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισμό, 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022, πάνω από 2% μέχρι το 2060.
Σωστά.
Και όπως καταλαβαίνετε, καλή είναι η συζήτηση για το τώρα που αφορά όσους από εμάς βγαίνουν και έχουν δημόσιο λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει να είμαστε ουσιαστικοί με την αγωνία του κόσμου.
Πάντως αυτό που ψιθυρίζονταν από κυβερνητικά στελέχη ήταν ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση να ζητήσει τη μη εφαρμογή του μέτρου, δεν ξέρω τι θα γίνει με το αφορολόγητο, τουλάχιστον της μείωσης των συντάξεων. Αν η εικόνα, εν πάση περιπτώσει, με τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι καλή. Λεγόταν, δεν μπορούσε να υποθεί επισήμως. Τώρα όμως επισήμως ο κύριος Μοσκοβισή αφήνει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
Κοιτάξτε, εμείς ακούσαμε τον κύριο Μοσκοβισή σε αυτά τα οποία είπε δημοσίως και φυσικά σε αυτά τα οποία είπε και στην Φόφη γεννηματά. Είναι αυτονόητο ότι ο προϋπολογισμός της χώρας πρέπει να καταρτάται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Περιμένουμε να δούμε τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Σας επαναλαμβάνω όμως, πρέπει να μην υπάρχουν άλλα παιχνίδια με όλους όσους αγωνιούν για τη ζωή τους. Και το λέω αυτό διότι εγώ έχω γυρίσει την Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα και εν ώψη των διαδικασιών που είχαμε στο κίνημα αλλαγής. Και πρέπει να σας πω πως όπου πήγα συνάντησα φορείς παραγωγικούς στους οποίους οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν τάξει και από κάτι. Δηλαδή σε κάποιους έταξαν τις συντάξεις, σε κάποιους άλλους έχουν κόψει την περικοπή του φόρου στο κρασί, σε κάποιους άλλους έχουν πει ότι θα σας δώσουμε επιδόματα ανεργίας, σε κάποιους άλλους έχουν τάξει άλλου είδους παραχωρήσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει ως λογαριασμός για την περίοδο μετά τις 20 Αυγούστου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε μια κυβέρνηση η οποία κανείς δεν μπορεί να πει ότι έκανε πράξη αυτά τα οποία υποσχέθηκε.
Κύριε Χριστίδη, πάμε στο επόμενο θέμα. Δημοψήφισμα ή κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή με 180 βουλευτές ζήτησε χθες ο Πάνος Καμένος. Αλλιώς, όπως είπε, θα αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση. Στην περίπτωση, λοιπόν.
Να σας κάνω μια διόρθωση.
Παρακαλώ.
Αν μου επιτρέπετε, με όλη την ευγένεια, να λέτε χθες το πρωί.
Ναι, χθες το πρωί στις 8.30.
Γιατί χθες το βράδυ.
Στην έκτακτη συνέντευξη.
Γιατί χθες το βράδυ, στη συνέντευξη την οποία έδωσε, είπε ότι είμαι με τον κύριο Τσίπρα και θα πάμε μαζί στο τέλος.
Εντάξει, αυτό όμως.
Το λέω με λίγο χιούμορ.
Ναι, κατάλαβα τι
άλλο
εννοείται.
Άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
Αυτό ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα το απέδειξε και στην προχθεσινή συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι. Τώρα, τι θα κάνει το κίνημα αλλαγής στην περίπτωση της διευρυμένης πλειοψηφίας, τι στάση θα κρατήσει, κύριε Χριστίδη?
Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο γύρω από αυτό,
Βεβαίως.
Διότι θυμάμαι πριν από περίπου ένα μήνα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προεξάρχοντος του κυρίου Κοντζιά, αλλά και τον κύριο Τζανακόπουλο, να λέει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πάμε με 180 και ότι 150 φτάνουν. Όταν ο κύριος Καμένος άρχισε να κάνει τα τσαλιμάκια του πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει μια συζήτηση γύρω από τους 180. Χθες ο κύριος Καμένος βγήκε και είπε ότι θέλουμε δημοψήφισμα κλπ. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουν τίποτα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Έχουν στήσει ένα σκηνικό το οποίο είναι φαρσοκομωδία και τους έχει πάρει χαμπάρι όλος ο κόσμος. Τη μια εβδομάδα μιλάνε για αποστασίες και γελάει ο κόσμος, την άλλη εβδομάδα μιλάνε για 180 και το καθεξής. Το ζήτημα είναι αυτή καθ' αυτή η συμφωνία. Και είναι μια συμφωνία η οποία έχει προβλήματα, είναι μια συμφωνία η οποία έχει δώσει στον κύριο Ζάεφ αυτό το οποίο ήθελε για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία και για να σου το πω και πολύ καθαρά, εάν ήταν να δώσουμε εθνικότητα, γλώσσα, και τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, όπως θα γίνει σε μια εβδομάδα από σήμερα, τότε θα το είχαν κλείσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι δικές μας. Το γεγονός ότι το αρνηθήκαμε αυτό ήταν γιατί θέλαμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Επομένως, ό,τι τσαλιμάκια και να κάνει ο κύριος Καμένος στον κύριο Τσίπρα, ό,τι και να λένε για δημοψήφισμα, εκλογές κ.ο.κ., δυστυχώς υπάρχει μια συμφωνία η οποία ήδη τρέχει και ήδη παράγει αποτελέσματα και έχουμε τα παρακάλια του κυρίου Καμένου να μην περάσει η συμφωνία αυτή απ' έξω και φυσικά την άλλη παράσταση, την οποία είδαμε σήμερα το πρωί από τον υφυπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι ο πρωθυπουργός έχει ανίσχυρη υπογραφή.
Τον κύριο Μαυραγάνη λέτε.
Ναι. Πώς μπορεί να παραμείνει στη θέση του ο κύριος Μαυραγάνης μετά από αυτό το οποίο είπε? Δηλαδή, πού έχει συμβεί στον κόσμο υφυπουργός της κυβέρνησης να λέει ότι ο πρωθυπουργός του έχει ανίσχυρη υπογραφή?
Κοιτάξτε, ο κύριος Μαυραγάνης ανήκει στους ανεξάρτητους Έλληνες.
Ανήκει
διαφωνεί με τη συμφωνία. Έτσι, με
ναι, την... ανήκει στην κυβέρνηση. Ανήκει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που παίρνει αποφάσεις. Είναι αυτή που κόβει μισθούς.
Μα δεν είναι κάτι κρυφό, γιατί χθες και ο κύριος Καμένος είπε ότι είναι μια κακή συμφωνία και θα την μπλοκάρω με όποιο τρόπο μπορώ.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι πρόβλημα του κυρίου Τσίπρου πια. Του κυρίου Τσίπρα πια. Αν ο κύριος Τσίπρας δέχεται να έχει υφυπουργούς οι οποίοι θεωρούν την υπογραφή του ανίσχυρη, είναι ένα δικό του θέμα. Μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι. Για μας αυτό το πράγμα είναι μια ηλαροτραγωδία, φαρσοκομωδία
Εσείς...
και δεν μπορεί να έχει μεγάλη πορεία μπροστά της.
Είστε υπέρ ενός δημοψηφίσματος?
Δημοψηφίσματος για ποιο ζήτημα?
Για το θέμα της συμφωνίας. Αν συμφωνούν οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, ή όχι. Αυτό που προτείνει ο κύριος Καμένος.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καμένος το λέει καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει επανειλημμένως ότι θέλουμε αυτά να κυρώνονται και να προχωρούν και να εξελίσσονται στη Βουλή, διότι έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε τους όρους του δημοψηφίσματος, γιατί έχουμε και αύριο, ξέρετε, την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, με όρους οι οποίοι διχάζουν τους πολίτες και δεν τους λαμβάνουν υπόψη κιόλας. Επομένως, ως μια παράταξη η οποία έχει μια δημοκρατική ιστορία και γνωρίζουμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα, θέλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Τέτοια πράγματα δεν βοηθάνε.
Κύριε Χριστίδη, για να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ζητήματα. Στο κίνημα αλλαγής μιλάτε για αυτόνομη πορεία, όμως σας κατηγορούν ότι η ρητορική σας πολύ συχνά είναι ίδια με αυτή της νέας δημοκρατίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να φέρω με αφορμή τη συνέντευξη Καμένου. Έγραψε στο Twitter ο κύριος Μητσοτάκης: «Χθες είπα ότι ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία». Η κυρία Γεννηματά έγραψε: «Προχθές είπα ότι ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία». Και εν πάση περιπτώσει ήθελα να ρωτήσω, δεν φαίνεται το κίνημα αλλαγής να κεφαλοποιεί τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του κόμματός σας κιόλας υποστηρίζουν ότι όσο ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία και απομακρύνεται από την κεντροαριστερή του κατεύθυνση, τόσο αυτό θα είναι πιο δύσκολο να κεφαλοποιήσει δηλαδή τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει κέρδη. Τι λέτε, τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ και ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω ότι άκουγα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να μας λένε ότι τα βρίσκουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο με τη Νέα Δημοκρατία. Σας φέρνω κάποια παραδείγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα μόνο. Όταν η Φόφη Γεννηματά πήρε την πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση, όλοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τα έχουμε βρει με τον κύριο Τσίπρα.
Μετά όμως το πήρε πίσω.
Όχι, δεν το πήρε πίσω. Αυτός ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί είναι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Ακόμα περιμένουμε να δημιουργήσουν την πλειοψηφία, την απαραίτητη πλειοψηφία των 50 βουλευτών για να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Και ο χρόνος περνά και δεν γίνεται τίποτα. Στη συνέχεια, όταν είπαμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο και ελάτε στη Βουλή να κουβεντιάσουμε για το υποτιθέμενο ολιστικό σχέδιο, το οποίο ξεχάσαμε κιόλας ήδη, τότε και ζητήσαμε και εκλογές πριν δεσμευτεί η χώρα για τις επόμενες δεκαετίες με τη συμφωνία που έκανε ο κύριος Τσίπρας, τότε μας είπαν ότι πάμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αυτόνομη πορεία και αυτοδύναμη στρατηγική. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας σε όποιον επιχειρεί να το παραβιάσει αυτό. Διότι αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή του κινήματος αλλαγής. Ότι φτιάχνουμε μια παράταξη για να γίνει πρωταγωνιστής και στην οποία στα λογικά, σε αυτά τα οποία είναι για το καλό της χώρας, εμείς θα συμφωνούμε και αν χρειάζεται θα ψηφίζουμε κιόλας. Σε αυτά με τα οποία διαφωνούμε, θα διαφωνούμε είτε ακούγεται ότι διαφωνεί και ο Α, είτε ότι ακούγεται ότι διαφωνεί και ο Β. Εμείς, ξέρετε,
ναι,
τοποθετούμαστε από θέση αρχής και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Ο κύριος Ραγκούσης είπε ότι όταν ηγείς ενός κόμματος που καταγράφει μονοψήφια ποσοστά και ζητάς εκλογές όταν προηγείται η Νέα Δημοκρατία, τότε το κάνεις για να βγει ο Μητσοτάκης. Θέλω να θυμίσω για τη βοήθεια της, για την πορεία της κουβέντας
μας.
Μια
ερώτηση.
Παρακαλώ.
Δηλαδή, όταν ζητούσε ο κύριος Τσίπρας ως αρχηγός της ίσονος αντιπολίτευσης το 2010, εκλογές το έκανε για να βγει ο κύριος Σαμαράς?
Το έκανε για να πέσει η κυβέρνηση και να βγει ο ίδιος.
Για να βγει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είχε το ποσοστό το οποίο είχε το 2010 και το 2011. Το ζητούσε για να βγει ο κύριος Σαμαράς.
Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε, το σχόλιο σας για τα αυτά που είπε ο σύντροφός σας. Απλά θέλω να συμπληρώσω ότι παλαιότερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη ήταν κατά των εκλογών. Από ένα σημείο και μετά τάσσονταν υπέρ.
Ωραία. Να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί για την Εθνική Συνεννόηση από το 2010 και ζητούσαμε όλοι να μπουν σε μια διαδικασία η οποία θα βοηθούσε τη χώρα να βγει πολύ πιο γρήγορα από την κρίση, όπως ακριβώς έγινε και στην Πορτογαλία και στην Κύπρο και στην Ιρλανδία. Δεν έγινε με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, όπως επίσης και λόγω του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα και όλων των υπολείπων. Και αυτό στήχησε και στοιχίζει ακόμα στη χώρα. Επίσης, Εθνική Συνεννόηση, για να μην πηγαίνουμε τόσο πίσω, προτείναμε και το 2015 και με την ψήφο μας για να βγει η χώρα από την κρίση. Το Σεπτέμβριο του 2015, τον Αύγουστο του 2015, εμείς στηρίξαμε μια συμφωνία η οποία κρατούσε τη χώρα στο ευρώ και έδωσε 222 βουλευτές τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη σύγχρονη ιστορία που είχε ποτέ για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Και ο κύριος Τσίπρας, αντί να την χρησιμοποιήσει και να την εκμεταλλευτεί, έκανε εκλογές για να καθαρίσει το κόμμα του. Τα λέω όλα αυτά διότι όταν εμείς το 16 και το 17 προτείναμε, ξέρετε, Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης ή Εθνική Συνεννόηση για το Προσφυγικό, κάποιοι και από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλα συζητούσαν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλα έβγαζαν παρά
Όμως,
έξω.
κύριε Χριστίδη, υπάρχει μια σειρά
Σήμερα
θεμάτων.
δεν μπορεί η χώρα να προχωρήσει με μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της.
Υπάρχει μια σειρά θεμάτων όμως, τα οποία θέματα θα μπορούσε να βρεθεί μια σύγκληση, διότι είναι θέματα που συμφωνούσε και το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δηλαδή, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, λέτε για τη γλώσσα και την εθνότητα. Την πρόταση Θεοδωράκη που ήταν και δική σας για την σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατάτμιση της Β' Αθηνών. Βλέπουμε δηλαδή θέματα που υποτίθεται ότι ήταν λυμένα για την Δημοκρατική Συμπαράταξη, μπλοκάρουν.
Γιατί το λέτε αυτό? Ίσα-ίσα. Όπου εμείς έχουμε συμφωνήσει, για παράδειγμα, όπου εμείς είχαμε μια θετική αντίληψη, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Έχουμε στηρίξει τις πρωτοβουλίες και είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες και κάποιοι μάλιστα και από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι καταψηφίζουν και μάλιστα στο όχι. Ό,τι άλλο έχει χρειαστεί να ψηφίσουμε διότι είναι προς όφελος της χώρας, το έχουμε ψηφίσει. Δεν μπορούμε όμως, ξέρετε, να συμφωνούμε σ' όν και καλά σε κάποια πράγματα τα οποία είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.
Όχι, βέβαια, απλά για τις δικές
και
σας
αυτό
θέσεις.
Είναι
Ναι.
κάτι το οποίο είναι υποχρέωσή μας να σας θυμίσω δε ότι πέραν από την αντιπολίτευση η οποία γίνεται με όρους αντιπαράθεσης, υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία προτείνει πράγματα. Για παράδειγμα, στο τέλος του 2017 εμείς καταθέσαμε μια πρόταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας με εισοδηματικά κριτήρια συγκεκριμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πρόβλημα υπάρχει, γιατί κάθε εβδομάδα ξέρετε ότι βγαίνουν στον αέρα πληστηριασμοί και σπίτια και επιχειρήσεις πολιτών οι οποίοι έχουν τεράστια ζητήματα. Εμείς καταθέσαμε την πρόταση αυτή, δεν ψήφισε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί ο καθένας μας κρίνεται από τις πράξεις του. Εμείς όπου κρίναμε στηρίξαμε, αυτή η κυβέρνηση και φυσικά αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση κάνουν ένα δίπολο το οποίο είναι ψευδεπίγραφο.
Τώρα να ολοκληρώσουμε, κύριε Χριστίδη, με το ναυάγιο του εγχειρήματος της συνεργασίας με το ποτάμι. Ο κύριος Θοδωράκης ουσιαστικά...
Δεν υπάρχει ναυάγιο, να μου επιτρέψετε, δεν
ναι,
υπάρχει ναυάγιο.
Παρακαλώ, το δέχομαι.
Υπάρχει μια καθαρή επιλογή κάποιων να κάνουν μια αυτόνομη πορεία και είναι κάτι το οποίο το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι εμείς προχωράμε, είμαστε εξαιρετικά ισχυροί και αισιόδοξοι. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε δείχνουν ότι αποκρυσταλώνεται ο προγραμματικός μας λόγος και ο αντιπολιτευτικός μας λόγος. Και αυτό, ξέρετε, ήταν κάτι το οποίο είχε διασαλωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα εξαιτίας δηλώσεων στελεχών του ποταμιού. Όταν έβγαινε ο κύριος Δανέλης και έκανε μαζί με τον κύριο Τζανακόπουλο συναντήσεις στις νομαρχιακές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή από την άλλη έβγαινε έναν άλλο στελέχη και έλεγαν ότι πρέπει να πάνε στη Νέα
Όμως,
Δημοκρατία.
Κύριε Χριστίδη, από την άλλη τώρα δεν έχουμε και χρόνο και ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα. Τα πολυσυλλεκτικά κόμματα δεν πρέπει να λειτουργούν. Δηλαδή υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Βέβαια.
Και δεν πρέπει να εκφράζονται.
Αυτές είναι και οι απόψεις που έχουμε στο κίνημα αλλαγής για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Από τη συνταγματική αναθεώρηση, από τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το ζήτημα του Σκοπιανού. Αυτό όμως εντός του πλαισίου, με συγκεκριμένη διαδικασία, όπως ακριβώς γίνεται στα κόμματα. Όταν κάποιος αυτό το κάνει και το χρησιμοποιεί ως μια αφορμή, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι η πραγματική αιτία, αλλά μια αφορμή, μια δικαιολογία για να χαράξει έναν άλλο δρόμο.